Qalampirdan gapiramiz. Iroq qurolli kuchlari Yo'lbars amiri laqabli islomiy davlat terroristik guruhi rahbarlaridan birini qo'lga oldi. Bu haqda general-leytenant Yahyo Rasul Twitter'da ma'lum qildi. Iroq markazidagi topshiriq paytida mamlakat qurolli kuchlari terrorchining izini topishga va pistirmani o'rnatishga muvaffaq bo'lgan. Terrorizmga qarshi xizmat qahramonlarining sa'y-harakatlari tufayli biz yangi Yo'lbars mintaqasi amirini hibsga oldik, deydi Rasul. Bundan tashqari maxsus xizmat jangarilar tortib olgan 3 mototsikl va tunnelni yo'q qilishga muvaffaq bo'lgan. Rasul avvalroq Iroqda yana bir amir boshqa operatsiya paytida o'ldirilganini esladi. IShIDning yangi yetakchisini hibsga olish bilan bog'liq boshqa tafsilotlar oshkor qilinmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.